Lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkittu Marisha Rasi Koskisen kirja Auringon pimeä puoli on maaginen, ajan rajat ylittävä mysteeriromaani nuoren naisen matkasta omaan historiaansa. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani on kirjailija ja psykologi Marisha Rasi Koskinen. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Nyt lähdemme matkalle. Tiistai-illan Tukholman Nobel-illallisilla Nobel-palkittu kirjailija Olga Tokarczuk painotti puheessaan jatkumon merkitystä. Tätä elävien ja kuolleiden ihmisten näkymätöntä dialogia löytyy myös hänen Vaeltajat-kirjasta ja myös tässä sinun palkitussa Auringon pimeä puoli -teoksessasi. Mikä on suhteesi Olga Tokarczukiin?
Hyvä kysymys, koska Olga Tokarczuk on kyllä ollut vuosien ajan mulle todella merkittävä ja tärkeä kirjailija. Että en nyt ihan muista, kuinka kauan siitä on, kun olen ensimmäisen hänen kirjansa lukenut, mutta kuitenkin vuosia ennen kuin itsestäni tuli kirjailija. Ja tämä Vaeltajat-teos on kyllä ollut erityisesti myös semmoinen tärkeä. Siitäkin on jo useampi vuosi, kun olen lukenut, että ei ole enää ihan niin tuoreessa muistissa, mutta luin ja kyllä kovasti vaikutuin.
Miten tämä slaavilainen maailma, onko se sinulle tuttua?
No, joo, siis sillä tavalla, että olen siellä aika paljon matkustellut ihan nuoresta tytöstä asti nimenomaan tuolla enemmän niin kuin sen entisen Itäblogin maissa nykyään, siis siitä näkökulmasta just, että siihen aikaan oli vielä aika vähän aikaa kulunut siitä, että nämä niin kuin rautaisiriput ja muut murtuu, että siinä vaiheessa aika paljon jo siellä matkustelin ja sitten myös sitten aikuisena. Ja kyllä on kovasti pidän niin kuin venäläisestä musiikista, puolalaista musiikkia, on kuunnellut tsekkiläistä ja mä oon ollut myös Tsekissä vapaaehtoistöissä silloin vähän nuorempana myös ennen kuin omia lapsia sain ja näin, niin on siellä ollut. Että se on niin kuin semmoinen suunta, minne mieli halajaa ja nyt on niin kuin sellaiset hitaasti etenevät Venäjän opinnotkin tässä meneillään, mutta ei kannata kysyä mitään, ei tule vielä muuta kuin jotain onnettomia fraaseja, mutta kyllä myös sitten niin kuin elokuvat ja muut niin on niin kuin semmoinen, mikä, ja se, siinä on joku siinä semmoisessa slaavilaisessa melankoliassa, mikä tuntuu semmoiselta omalta sielun ja mielen maisemalta.
Henkinen kotimaa.
Juh.
Olet tosiaan työskennellyt psykologina psykiatrisessa sairaalassa, perheneuvolassa ja kouluissa. Olet tehnyt myös vapaaehtoistyötä kriisikeskuksessa ja tosiaan tsekkiläisessä saattokodissa. Mitä tässä tsekkiläisessä saattokodissa tehdyssä työssäsi on jäänyt mieleesi?
Kyllä jotenkin se semmoinen tietysti kuoleman läsnäolo jatkuvasti siinä jokapäiväisessä arjessa, mutta myös se, mä oon myöhemmin lukenut päiväkirjoja, mitä mä oon kirjoittanut siihen aikaan. Mä kirjoitin tosi paljon päiväkirjaa niiltä kuukausilta, kun siellä olin, ja tosi intensiivisesti. Ja jotenkin se, että kun muistan omalta opiskeluajaltani just tänne, että puhutaan, että on tämmöinen kehitysteoreettinen elämänkaari, psykologinen näkemys, että sitten ennen kuolemaansa ihminen jotenkin, että viimeinen kehitystehtävä on luopuminen elämästä ja minuudesta, mutta kun ei se aina mene niin, että se voi tulla joko onnettomuuden kautta tai sitten sitä kautta, että ihminen ei ymmärrä olevansa lähellä kuolemaa, niin kuin vaikka jonkun muistiin tai kieltämisen tai minkä tahansa tällaisen vuoksi, kun on vaikka sairaus ja muu siinä päällä etenemässä ja näin, että sellainen, mikä siellä tuli tosi tärkeänä oivalluksena oli se, että elämä ja elämänkaari ja kaikki on ihan yhtä tärkeää ja on ihan yhtä hyvin niin kuin ratkaissut omat kehitystehtävänsä, vaikka esimerkiksi taantuisi sitten teinitytöksi siellä niin kuin juuri ennen kuolemaansa hyvin korkealla iällä kokisi olevansa teinityttö, niin minusta silti se elämä on yhtä arvokas ja yhtä ei voi sanoa, että nyt joku kehitystehtävä jäi tekemättä. Tällaisia pohdin silloin ja kun palasin niihin päiväkirjoihin, mitä olin kirjoittanut, niin kyllä olen edelleen ihan samaa mieltä.
Eli ihminen voi jalostua myös aikaisemmin kuin ennen niin, kuolemaansa.
Niin, totta kai.
Entäs sitten, oliko siellä eri, miten siellä suhtauduttiin kuolemiseen, jos vertaa esimerkiksi Suomeen?
No, mä en oikeastaan nyt sillä tavalla sellaista huomannut sellaista eroa, että kuolemaan olisi jotenkin eri tavalla suhtauduttu, mutta se mikä ainakin oli sellainen hyvin, no mä en ole Suomessa työskennellyt niin kuin tällä alalla, että se oli tosiaan saattokoti, että ei ole kokemusta siitä täältä, mutta mikä mua niin kuin yleisesti miellytti siellä tosi paljon oli, että näitä ihmisiä, jotka kuitenkin oli ihan vuodepotilaina ja joutui käyttämään vaippoja ja kaikkeen, niin kuin tarvitsi ihan kaikkeen apua, niin silti heitä puhuteltiin niin kuin sitten niiden tittelien, että he oli aina herra opettaja tai rouva professori tai mikä nyt sitten olikaan ollut se nimike silloin, niin että heitä niin kuin kun sillä puhuteltiin sen sillä niin kuin arvokkaasti, mikä oli mun mielestä myös semmoinen tosi niin kuin hyvällä tavalla jäi mieleen.
Hyvä, että kunnioitetaan ihmistä loppuun asti. Aloitamme kirjasi lopusta, jossa kiität esikoistasi Nedaa. Millä tavalla hänen kanssa käydyt keskustelut vaikuttivat tämän Auringon pimeä puoli -kirjan syntyyn?
No ihan todella merkittävästi, tai sanotaanko näin, että ne oli ihan välttämättömiä, koska koko kirja lähti liikkeelle keskustelusta, jota Nedan kanssa kävimme. Hän oli silloin 14-vuotias, ja tästä on siis tosiaan monta vuotta, kun tämän kirjan idean sain, ja se oli semmoinen entäs jos -keskustelu. Et meillä on paljon niin tietysti edelleenkin semmoisia keskusteluja, että mitä jos olisikin näin ja mitä jos olisi noin. Ja me oltiin sitten tällaisen aikamatkailun äärellä keskustelussa ja sitten alettiin miettiä siinä, että entä jos kävisikin niin, että ei pääsiskään pois sieltä menneisyydestä, kun usein monesti aika matkailua, kun on kirjoissa tai elokuvissa, niin siellä mennään ja tullaan ja on joku aikakone, jolla matkustellaan ja sitten niinku voi turvallisesti käydä vaikka menneisyydessä, kun tietää pääsevänsä sieltä pois, niin ruvettiin tämmöistä miettimään, että mitä jos jäisikin sinne, että joko niin, että ei haluaiskaan jostain syystä tulla takaisin, että saisi mahdollisuuden tulla, mutta ei käyttäisi sitä, koska olisi joku syy jäädä. Jotain tapahtuisi siellä sellaista, että ei halua pois, tai sitten niin, että ei vaan pääse pois, että se tavallaan se väylä on sulkeutunut, että joutuu ikään kuin elämään itsensä sieltä pois, ja tästä se lähti. Ja sitten vielä haluan Nedasta sanoa, että hän on sitten ollut se tärkein ateljeekriitikko myös, että sitten aina ollut mukana, kun mä kirjoitan sillä tavalla, että ideat syntyy siinä matkan varrella ja kehittyy, ja moni asia muuttuu ihan toisekseen siinä kirjoitusprosessissa, niin sitten just testasin ensimmäisenä näitä ideoita aina viestiä tai puhelua sitten, että missä milloin oltiin eri paikoissa menossa, että miltä se kuulostaa. Ja
eikä hän oli koekaniini positiivisessa mielessä tässä prosessissa.
Juu, kyllä ilman muuta ja tekijänä siinä kyllä sillä tavalla ihan ideojana mukana.
Kirjassasi kirjoitat näin: seuraavana päivänä tönäisin tapahtumat liikkeelle. Tekojani voisi kutsua virheiksi. Minäkin ajattelin sillä tavoin pitkään. Mutta olen muuttanut mieleni. Kun aloitin tarinani, sanoin, ettei ole alkuja. Nyt sanon, ettei ole myöskään virheitä. On vain tekoja ja niiden seurauksia. Pienellä teolla voi aiheuttaa suuren muutoksen. Kuka tietää, mihin Alisa lopulta kuoli, tai miksi Christian katosi? Jokaisen alun takana on uusi alku, kunnes syyt ja seuraukset ovat sekoittuneet toisiinsa. Millä tavalla kirjan päähenkilö, 16-vuotias Emilia, on oivaltanut tämän alkujen ja virheiden syvällisen merkityksen?
Ihan sen oman niin kuin elämänsä kautta, että kun hän joutuu kohtaamaan sen hyvin ehkä niin kuin sellaisella rajulla tavalla, että joutuu niin kuin huomaamaan, mä en hirveästi kerro, että mä spoilaa, että nyt ollaan sillä vaarallisilla vesillä.
Joo, kyllä.
Yritän miettiä, että miten sanon niin, että en liikaa kerro, mutta tavallaan kun hän oivaltaa sen, että hän on siinä kohdassa, että sillä hänen tarinallaan ei ole niin kuin tässä lineaarisessa ajassa olemassa tiettyä alkupistettä, vaan aina kun mennään taaksepäin ja taaksepäin, niin aina löytyy sieltä uusi alku, kunnes palataan ympyrällä takaisin siihen lähtöpisteeseen, että hän niin kuin tämmöisen aika radikaalin elämän kokemuksen kautta tulee tämän siinä huomaamaan.
Entä sitten tämä virheiden, ei unohtaminen, mutta kuitenkin salliminen?
Joo, kyllä, että tavallaan tuntuu, että siinä olisi jotain niin kuin kohtalokkaasti väärin, kun tekee jonkun asian tai että miten voisi tehdä toisin, niin tässä se kääntyy vähän toisenlaiseen näkökulmaan, että itse asiassa ne niin sanotut virheet voikin olla niin kuin nimenomaan semmoisia välttämättömiä lähtökohtia tietyille muutoksille, jotka sitten tapahtuu, jolloin se virheen käsitys sitten vähän niin kuin muuttuu toisenlaiseksi, että vaikka se näyttäytyy virheenä jossain hetkessä, niin jos se virhe ikään kuin korjattaisiin, niin sitten koko niin kuin se oma olemassaolo esimerkiksi saattaisi muuttua mahdottomaksi ja monen muun olemassaolo myös ja näin, että siinä niin kuin virheen merkitys vähän sillain muuttuu.
Eli ihmisen ei pitäisi pelätä virheiden tekemistä?
Joo, no ihan ehdottomasti ei pitäisi. Niitähän me tietysti tehdään kuitenkin. Pelättiin me niitä tai ei, niin virheitä tehdään. Että monesti sit voi olla jopa, että semmoisella epäonnistumisella tai epäonnistumisen kokemuksella tai virheillä on sitten sellaisia seurauksia, että alkaakin tapahtua jotain, mitä ei olisi tapahtunut, jos ei sitä virhettä olisi tapahtunut.
Tämä tapa ajatella, että jokaisen alun takana on uusi alku, on mielestäni myös armollinen. Miten kirjailijana ja psykologina olet oivaltanut tämän?
No jotenkin juuri siinä, että ei lähtökohtaisesti ole sellaista tiettyä jotenkin alkupistettä, että me ei olla kuitenkaan tekojemme herroja tai rouvia tai miten nyt sanotaankaan, että aina siellä, että joka ihan semmoisen havaintopsykologian taustalta jo lähtee se, että se niin kuin on semmoista peilaamista ja heijastamista niin kuin ulkoisen todellisuuden kanssa, se meidän sisäinen todellisuus, että sieltä on niin kuin ihan jotenkin aivan mahdotonta löytää semmoinen ihan ydin tai alkupiste, mistä kaikki lähtee liikkeelle. Näin mä sen ajattelen.
Mielenkiintoista. Millä tavalla sitten ihminen voi olla armollinen itselleen omien ratkaisujensa kohdalla?
No tavallaan se hyväksyminen, oman itsensä hyväksyminen, se on mun mielestä ollut tässä yhtenä ihan, tai onkin ollut tässä yhtenä lähtökohtana sen lisäksi, että jonka sanoinkin, että mennä menneisyyteen ja jäädä sinne eikä välttämättä pääse takaisin ja näin, että se oli se yksi lähtökohta. Ja toinen sitten heti seuraava askel oli se jotenkin se oman itsensä kohtaaminen, että mä ajattelen, että esimerkiksi just oman niin kuin eri-ikäisen itsensä kohtaaminen, että me ollaan usein aika ankaria sille entiselle itselle, saatetaan naureskella vanhoille runoille, mitä ollaan kirjoitettu, tai vanhoille päiväkirjoille, tai kellä se mitäkin sitten on, ja vähän sillä lailla, että no hehe, että silloin ajattelin näin ja noin, mutta pitäisi jotenkin muistaa, että me ollaan niin kuin, meissä sisällä on kaikki ne meidän niin kuin entisen elämän kerrokset ja jokainen minuus, kaiken ikäiset minuudet ovat siellä meidän sisällä ja se oman niin kuin varhaisemman minuuden esimerkiksi hyväksyminen, hänen tekojensa hyväksyminen, niin se on niin kuin todella tärkeää, koska itse on nimenomaan se, niin kuin, no se henkilö, joka itse itselleen on kyllä aivan varmasti sitten koko elämän läsnä, että kaikki muu on epävarmaa, mutta itse on olemassa niin kauan, kun on, tämä on tosi banaalia, mutta näin se vaan menee ja sen takia, että me ollaan itseä kohtaan usein kaikkein kriittisimpiä ja eniten omista virheistämme saatetaan sitten olla pahoillamme, kun joku toinen ihminen tekee saman virheen, niin se ei sitten tunnukaan niin pahalta, mutta kun itse tekee niin kuin tämmöisen virheen, niin sitten se voi olla tuntua niin kuin sillai pahemmalta. Että näin mä niin kuin ajattelen, että se armollisuus on myös, niin kuin, että käden ojennus esimerkiksi just eri-ikäiselle itselleen, niin on myös aina. Se on myös käden ojennus itselle tässä hetkessä. Joo, kyllä näin mä sen ajattelen tässä kirjassa. Se sitten tietysti nyt tapahtuu sillai niin kuin konkreettisesti, että pääsen sitten tarkastelemaan sitä oman itsen kohtaamista sitten vähän sillai niin kuin toisenlaisesta näkökulmasta.
Kun kuuntelen sinua, niin tulee mieleen tosiaan nämä maatuskanuket, venäläinen puunukke, jonka sisällä on ehkä juuri nämä eri minät, jotka niin, kuitenkin totta. Sitten koostuu tästä kyllä. Samasta nukesta ja ovat siellä sisällä turvassa.
Kyllä, ja vaikuttavat sieltä myös, että niin kuin sysäävät sieltä liikkeelle kaikenlaisia osin tiedostamattomiakin yllykkeitä ja ajatuksia ja tunteita, ja voi tuntua oudolta jossain tilanteessa, surulliselta, vaikka ei tiedä miksi, tai iloiselta jostain syystä, niin se voikin olla se joku semmoinen varhaisempi kerros, mikä siellä aktivoituu jonkun asian kautta. Että se on tosi mun mielestä mielenkiintoista ihmisyydessä.
Marisha Rasi-Koskinen, olet saanut aiemmista teoksistasi Tiiliskivi-palkinnon ja Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnon kahdesti ja ollut myös Runeberg-ehdokkaana. Auringon pimeä puoli on ensimmäinen nuorten kirjasi ja se sai lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon, joka on Suomen kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaalle suomalaiselle lasten tai nuorten kirjalle. Ja tänä vuonna palkinto jaettiin 27. marraskuuta. Ehdokkaat nimesi palkintolautakunta, johon kuuluivat äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Hilkka Lambäri, kuvataiteilija Anssi Kasitonni ja erikoiskirjastovirkailija Henrika Tulivirta. Lopullisen palkinnon saajan asetetuista ehdokkaista valitsi muusikko, näyttelijä Olavi Uusivirta ja hän kuvaili kirjaasi näin. Lukukokemus on kuin pitkä ja psykedeellinen uni, josta tuntee heräävänsä monta kertaa saamatta lopullista varmuutta valvettilan todellisuudesta. On nipistettävä käsivarresta. Mitä nämä sanat herättivät sinussa?
No, olin tietysti ihan hurjan niin kuin onnellinen ja otettu tietysti ylipäänsä valinnasta, mutta että myös sit jotenkin tämä oli tämä puhe kyllä sellainen, että ihan sanattomaksi veti, että ja edelleenkin vähän sanattomaksi, että musta on ihan hurjaa, että siellä tuli toi uni ja tommonen, koska se on just se, minkä kautta hyvin vahvasti kirjoitan, että alitajunta, ajattelen, että unet ja alitajunta on niinku sitä samaa maailmaa ja mulla on alitajunta mun kirjoittamisessa ihan hirvittävän tärkeässä roolissa ja osassa, että en pystyisi kirjoittaa sillä tavalla kauhean suunnitelmallisesti ja tietäen, että etukäteen, että mitä tulee täsmälleen tapahtumaan ja muuta, vaan että menen niin kuin sellaisten syvien vesien kautta, niin musta tuntuu, että tässä oli nyt sitten tavoitettu lukukokemuksessa sitä samaa, miten mä koen kirjoittaneeni, että olin niin kuin hyvin hyvilläni siitä, että olen nyt sitten ehkä onnistunut tavoittamaan jotain sellaista, mitä olen halunnutkin.
Täytyy kysyä, että millä tavalla saat alitajuntasi auki, että se toimii?
Siihen on tietysti hirveän monia erilaisia tapoja, että no ihan ensimmäisenä tulee mieleen se, että kirjoittaa sitä kirjaa pitkään, antaa sille niin kuin vuosia aikaa, että voi sitten kirjoittaa toista kirjaa välissä ja jättää toisen kirjan vähän niin kuin odottamaan, että mulla on tällä tavalla rinnakkain aina vähintään kaksi, joskus kolmekin, niin että ne prosessit on sitten tosi pitkiä, että mä niin kuin vuosikausia teen sitä, niin silloin on mahdollista jättää se välillä pitkälle tauolle ja silloin se on se hetki, jolloin ikään kuin alitajunta toimii niin, että sitten kun sen ottaa uudestaan esille ja alkaa lukea sitä, niin tulee sellaisia ideoita, joita mä en olisi saanut, jos mä olisin vaan niin kuin kirjoittaa posmottanut sen niin kuin tyyliin puolessa vuodessa alusta loppuun ja että nyt on valmista, että ne ei niin kuin millään muotoa minulla ne ei syntyisi. Niin, että ensin on ihan tosiaan tämä aika. Sitten ne alitajunnan käyttöön, niin sitten tietysti tosiaan ne tauot, ne tulikin jo tässä, eli että ihan lyhyessä että pitkässä, että paitsi että tulee niin kuin välillä niitä pitkiä taukoja, kun puhutaan nyt näistä vuosien prosesseista, niin myös sitten lyhyitä taukoja, että joskus sitten uskaltaa pariksi viikoksi jättää pois, että vaikka on niin kuin joku deadline jossain, niin uskaltaa silti, että nyt niin kuin muistikirjat kiinni ja tiedostot kiinni ja muuta ja teen jotain ihan muuta. Usein se on joku tosiaan muu käsikirjoitus, minkä kanssa työskentelen tai luen tai jotain. Ja sitten se niin kuin tapahtuu, että sitten voi tulla se oivallus sieltä. Mutta sitten ihan niin kuin tällaisia konkreettisia, niin mä saan ideoita unista ja sitten toinen on tämmöinen, että asiat yhdistyy toisiinsa yllättävällä tavalla. Että mä paljon esimerkiksi kuuntelen musiikkia kävellessäni, koska silloin mä siirryn vähän niin kuin sellaiseen toiseen maailmaan. Että se musiikki tuo jonkun tunnetilan ja sitten se paikka vaikka, missä mä kävelen, niin tuo taas toisen tunnetilan ja sitten kun ne kohtaa toisensa, niin siitä voi syntyä jotain. Että tämmöinen niin kuin asioiden yllättävä yhdistely. Mutta kyllä tosiaan mä niin kuin ihan tietoisesti, musiikkia mä käytän erittäin paljon.
Että se mitä on musiikkia?
No siis kaikenlaista musiikkia, mutta mulla oikeastaan musiikkiin en nyt tämän kirjan kohdalla sano yhtä artistia, koska tässä mulla oli nimenomaan semmoinen niin kuin oikein tavallaan musiikki. Mitä sen sanoisi? Mä tein Spotifyhin sellaista listaa ja mä hain nimenomaan kaikkea, mistä mä en niin kuin tiennyt etukäteen mitään. Eli mä etsin etsin ja sitten otin niitä suosituksia, mitä sieltä tulee vastaan ja kuuntelin ja tutkin ja etsin ja haeskelin ja annoin niin kuin tämmöisen vähän niin kuin tämän, mikä tämä koneäly, joka sitten niitä tosiaan tekee, niitä viikon suosituksia ja muuta sinne, että otin tällaisenkin automatiikan siinä käyttöön, että etsin ihan tietoisesti musiikkia ja tein ihan kauhean pitkän soittolistan, josta sitten vielä niin kuin valitsin sellaisen soittolistan sitten, jossa oli vähän vähemmän, mutta kuitenkin tuntikausia musiikkia. Et sen takia en halua nimetä yhtä tiettyä, koska tämä on ollut nyt sellainen musiikin kautta kirjoitettu kirja, vaikka musiikki ei niin kuin musiikkina ole oikeastaan, siellä ei taideta kuunnella musiikkia niin kuin lainkaan, mikä on tosi kiinnostavaa, koska mä itse kuuntelin ihan jatkuvasti, kun mä kirjoitin tätä. Eli se oli niin kuin semmoinen tässä, että mul menee sillä edellistä kirjaa, mä kirjoitin tosi vahvasti valokuvien kautta ja nyt ehkä seuraavaa taas, mutta että tässä oli se musiikki läsnä ihan niin kuin.
Onko jotain kappaleita, mitä voit mainita?
No mä voisin sanoa sellaisen yhden bändin, joka on tosi tärkeä, semmoinen kuin Katsvatso. Se on, tämä on vähän hassu nimi, mutta se on norjalainen bändi, joka tuli juuri tällään aivan sattumanvaraisesti, että en yhtään niin kuin ollut etsinyt, vaan oli just joku unohtunut päälle joku mikäli ei YouTuben tämmöinen automaattitoisto, ja sitten mä kuuntelin, että mitä täällä on ja muuta. Et se on semmoinen nyt tosi merkittävä tämmöinen sattumanvaraisesti löytynyt bändi, mutta olen jonkin verran kuunnellut myös sellaista 80-luvun postpunkkia ja sitten ehkä vähän enemmän sellaista kuin konemusaa kuin mitä mä siis aikanaan olin punkkari ja se oli niin tiukka jotenkin se, että se oli niin kuin tietyn tyyppistä se musiikki, mitä kuunteli ja on tämmöisen progressiivisen rockin ja tämän tyyppisen sitten niin kuin musiikin tausta itsellä vahvasti, että tämän kirjan kohdalla tuli sitten vähän niin kuin sellaisia niin kuin syntikka. Joo. Syntikkajuttuja sitten.
Ymmärrän. Kuulen kyllä elektronista musiikkia nyt, kun mietin tätä kirjaa, kun kivet putoilee niin, ja kyllä. Tällainen. Joo. Siinä on se kaiku mukana. Kun luin kirjasi, koin myös, että tulin osaksi jotakin kollektiivista ihmismielen maisemaa. Annat palapelin ohjeet lukijalle, jolla voi koota oman mielensä palat yhdeksi isoksi tauluksi. Kirjasi maagisuus perustuu siinä olevaan lataukseen ja myös pelkoon. Kirjassa on dystooppinen sävy ja silti ei. Se antaa myös avaimet oman maailman löytämiseen, uteliaisuuteen ja rohkeaan ajatteluun, vaikka ympäröivä maailma olisi kaaoksessa. Tämä sopii aikaamme erittäin hyvin. Kuka tämä kirjan päähenkilö, 16-vuotias Emilia, oikein on ja mitä hänelle on tapahtunut?
Joo, Emiliahan on tosiaan vähän tämmöinen toisin ajattelija, että mulle on hirveän tärkeää, että tässä se ajatus, juuri kun mainitsit tämän ajattelun ja oman ajattelun, niin että hän on asuu semmoisessa yhteisössä, joka on semmoinen pieni aika tiukkaan säädelty yhteisö, jossa on tiukat säännöt ja siellä on ihan niin kuin rajattu kaikki niin kuin verkon, nettien käytöt ja muut, että kaikki, että on hyvin tiukasti nämä ihmiset asuu siellä yhteisön sisällä ja he noudattaa sellaisia aika tiukkoja sääntöjä ja myös he uskovat olevansa erityisiä ja semmoisia erityisiä, valittujahan he on siis ja heitä kutsutaan valituiksi ja he uskovat olevansa siis sellaista vähän parempaa väkeä ja Emilia taas asuu sitten isoisänsä kanssa siellä vähän niin kuin sen yhteisön laitamilla ihan vaan siitä syystä, että isoisä ei ole suostunut mökin rähjäänsä myymään silloin, kun tätä hienoa uutta uljasta maailmaa sinne rakentamaan he asuvat sitten semmoisessa pienessä mökkipahasessa siellä niiden kerrostalojen ringissä, että siellä on niin kuin, he ovat virhejärjestyksessä ja ovat sillain siellä sivussa. Emilia ei käy tämän kaivosyhteisön, kaivoskaupungin kouluakaan, vaan hän on tämmöisessä kotiopetuksessa ja muuta, ja hyvin vahvasti sieltä sivusta seuraa, ja että se on niin kuin mulle ollut tässä tärkeää, että on tämä päähenkilö on tällainen, joka on vähän enemmän semmoinen tarkkailija, ja että hän ei ole niin kuin mukana siellä tapahtumien, niin kuin, lähtökohtaisesti hän tietysti on mukana omien tapahtumiensa ytimessä, mutta ei siellä sen kaupungin siellä, niissä, että ketkä siellä on tärkeitä ihmisiä, kellä on väliä ja kellä on merkitystä, niin he on vähän siellä sitten niin kuin rikkarokassa, Emilia ja Emilian isoisä, että he niin kuin eivät kuulu oikein siihen yhteisöön. Että se on niin kuin mulle ollut semmoinen tärkeä ajatus just esimerkiksi just sen takia, että he niin kuin ovat tämmöisiä tarkoituksellisia sopeutumattomia, ja se on just tärkeää sen vuoksi, että ihan on tilanteita, joihin ei kuulukaan sopeutua, että se on niin kuin...
Mielenkiintoinen tässä. Ajatus. Minkälaisia tilanteita on, että on hyvä, että ihminen ei sopeudu niihin?
Nyt ihan kirjan ulkopuolelta. No mä nyt ajattelen ihan, että tietysti jos ajatellaan tällain niin kuin arkielämässä, niin voi olla esimerkiksi sellaisia sosiaalisia tilanteita. Ihan koulussa voi olla jotain koulukiusaamista tai voi olla perheolosuhteet sellaiset, että ikään kuin se reaktio, että sä et sopeudu siihen, vaan sä alat esimerkiksi käyttäytyä sit jotenkin normien vastaisesti tai muuta, niin se on niin kuin terve reaktio sen sijaan, että sä sopeutuisit johon. Onkin mitä, mihin ei niin kuin kuulu sopeutua tai pidä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkittu Marisha Rasi-Koskinen. Olen Pia-Maria Lehtola ja nyt syvennymme tähän palkittuun kirjaan, Auringon pimeä puoli. Emilia tosiaan asuu Kaivoksen kaupungissa. Minkälainen tämä kaupunki on?
Joo, se on, Kaivoksen kaupunki on eristäytynyt yhteisö, jota hyvin tiukasti säädellään ja säännöstellään tiedon kulkemista sen sisä- ja ulkopuolella ja, tai näiden niin kuin välillä. Ja siellä on tiukat säännöt ja aika semmoinen henkilöä palvova niin kuin elämäntapa, että sitä johtaa tämmöinen johtaja. Josta sitten selviää myöhemmin paljon sitten kirjan edetessä, että mistä tässä johtajassa on kysymys ja että miten tämä Kaivoksen kaupunki on syntynyt. Mutta johtaja on tosiaan tämmöinen vähän semmoinen mystinenkin hahmo siellä, lähes Jumalan kaltainen, jota palvotaan ja siellä myydään kaikenlaista johtajarihkamaa ja sälää siellä toreilla ja on suuria juhlia, joihin johtaja saapuu sitten avoautolla. Ja näin, että on niin kuin tämmöinen vähän niin kuin hänen ympärilleen muodostunut kultti, jopa se tämä valittujen yhteisö. Siellä siis tosiaan nämä valitut asuvat.
Onko tässä uskonnollisia piirteitä?
Siis kyllähän siitä uskonnollisiakin piirteitä toki löytyy. Et mä en ole halunnut siinä, mulla on ollut tosi tärkeää, että mä en nosta mitään yhtä ja tiettyä järjestelmää, en niin kuin poliittista järjestelmää, enkä uskonnollista järjestelmää, vaan mä oon niin kuin rakentanut tämän niin, että tässä on niin kuin, niitä osia kaikesta, koska mä oon sitä mieltä, että jos omasta ajattelustaan luopuu ja menee siihen niin kuin massan mukana, niin silloin sille ei ole merkitystä, onko se niin kuin, minkälainen se poliittinen, kuinka demokraattinen esimerkiksi on, että jos me annetaan oma ajattelukykymme ulkopuolelle, itsemme ulkopuolelle, mutta kyllä ehdottomasti siis totta kai tämä saa myös uskonnollisia piirteitä, tämä hurmahenkisyys, mitä siellä väen kokouksissa kohdataan ja koetaan.
Kirjassa kuvaillaan myös Emilian vanhoja ja uusia ihmissuhteita. Miten kuvailisit näitä avainhenkilöitä?
Joo, eli Emiliallahan on tosiaan siinä lähtökohta tilanteessa, niin hänellä on isoisa, joka on se hänen lähihuoltajansa, eli isoisa on semmoinen aika niin kuin vankkumaton ja vähän jääräpäinen mies, mutta kuitenkin semmoinen turvallinen ja huoltapitävä, että Emilialla on niin kuin siinä mies ihan semmoinen turvallinen lapsuus siellä ollut kotona, että se lähinnä ne Emilian ongelmat, sosiaaliset ongelmat on sitten siinä, että hän ei tule hyväksytyksi siellä yhteisössä, valittujen yhteisössä, eikä toki niin kuin ihan nyt haluakaan, että just, että on vähän semmoinen toisin ajattelija siellä. Ja sitten Emilialla on paras ystävä Mitek, joka on siinä mielessä tärkeä ja mulle hyvin rakas hahmo, että hän on valittuja, eli hän on niin kuin tässä yhteisössä näitä nimenomaan näitä yhteisön sisälläpäin olevia, mutta silti hän on vähän kapinallinen, että hänellä on niin kuin, kaikkia hän ei tässä Emiliakaan tiedä, että mitä se Mitek puuhailee ja näin, mutta että Mitek on niin kuin semmoinen, joka sitten ihan sen järjestelmän sisällä kapinoi. Ja sittenhän tässä tietysti pikkuhiljaa selviää, että on niitä ehkä muitakin siellä, mutta että se on niin kuin myös se on semmoista sisältäpäin lähtevää kapinaa, että Mitek edustaa sitten tällaista tyyppiä, paitsi että myös hän on sitten tällainen hyvin niin kuin innostuva ihminen, että hän kun innostuu jostain asioista, niin sitten hän selvittää siitä kaiken. Ja hänestä on tietysti Emilialle paljon niin kuin apua ja tukea sitten siinäkin, kun lähdetään yhdessä miettimään, että mistä on kysymys, kun alkaa tapahtua kummallisia asioita. Ja sitten on vielä sitten Miima, eli Emilian kummitäti, joka asuu siellä tämän kaivoksen ulkopuolella, mutta onnistuu sitten jotenkin läpäisemään nämä kaivoksen turvajärjestelyt ja pääsee sieltä liikkumaan ja käy aina aika ajoin sitten niin kuin epäsäännöllisesti sitten Emiliaa tapaamassa.
Kirjoitustyylisi on hyvin visuaalinen. Henkilöiden vaatetusta kuvaillaan mielikuvituksellisella tavalla. Näin esimerkiksi kuvaa Toivon lähteen ympäristöjaoston puheenjohtajaa. Hän oli pukeutunut valkoiseen neulepaitaan ja valkoisiin suoriin housuihin. Jaloissaan hänellä oli valkoiset urheilukengät ja niissä valkoiset nauhat. Rintapieleen oli kiinnitetty neilikka, sekin valkoinen. Ja kuvaukset kaivoksesta ja luonnosta ovat myös hyvin intensiivisiä ja vei ainakin minut lukijana metsäleikkeihin muistin oman lapsuuteni kokemuksia metsästä. Valokuvaat osana kirjoitusprosessiasi ja olet Instagrammaaja nimellään Marisha Rasi Koskinen. Mitä kuvia tähän Auringon pimeä puoli -kirjan prosessiin on nähtävissä fiidissäsi?
Joo, siis mulla valokuvaus on sellaista, että se ei ole niin kuin ammatillista tai semmoista, että mä en tee sitä niin kuin mitenkään niin kuin tiukkapipoisesti enkä ryppyotsaisesti, vaan että se on mulle ihan, se on vastapainoa kirjoittamiselle, mutta mä kuitenkin kuvaan niin kuin sitä samaa maailmaa, eli samaa maisemaa, eli lähinnä sitä mielensisäistä maisemaa, niin mistä myös nämä kirjat tulee, että en mitään eksakteja kohteita, mä en yleensä koskaan. Hyvin harvoin kirjoitan mitään hashtageja, että missä nyt ollaan, vaan että ne on ikään kuin, olin mä ulkomailla kuvannut tai olin mä kuvannut ihan kotinurkilla, niin ne on niin kuin mulle samanarvoisia, että mä niin kuin kuvaan sellaista ideaa, jotain sellaista visuaalista päiväkirjaa tai sellaista mielenmaisemaa. Ja siellä fiidissä on kyllä hyvin paljon niin kuin kuvia, jotka sitten tulee ihan suoraan tähän teokseen ja muuta. On siellä sitten ihan sellaisia, mitä on tietoisestikin otettu, että on ollut vähän avustajia mukana, että on saanut ihmisiä niihin kuviin ja muuta. Että mähän paljon kuvaan just ihan sillä, että mä tykkään kuvata niin, että mä liikun tuolla maisemassa ja näin, ja mä siellä sillain kuvaan itsekseni, ja sit mä niinku rajailen ja katselen niitä kuvia, katon mitä niistä tuli, ja mietin, että en hirveästi sellaista järjestettyä kuvaamista, mutta että sitten on kyllä kaivoksen, siellä on myös kuvia sit siellä mun fiidissä, jotka on otettu nimenomaan tätä kirjaa silmällä pitäen.
Ja myös kerrostaloja.
Kerrostaloja on paljon, joo, kyllä. Mä olen paljon kierrellyt noissa lähiöissä, tuolla Pietarin lähiöissä, ja sitten on matkustellut, kun on käynyt Bukarestissa ja Kisinovissa. Ja
Belgradin lentokentän kattokuvio.
Joo, kyllä.
On päässyt tosiaan mukaan.
Se pääsi mukaan tosi hauskalla tavalla. Silloin vielä lensin, eli nyt olen tehnyt sen päätöksen, että lomailemaan ei lähdetä lentämällä, vaan maata pitkin. Ja viime kesänä olinkin sitten sellaisella pitkällä bussi, että aina seuraava bussilla jatkettiin tosiaan sitten niin kuin Moldovaan asti, että mentiin bussipelillä. Mutta silloin tosiaan vielä, siitä on nyt muutamia vuosia jo ihan, niin Belgradin lentokentän kattokuvioista löytyi sitten tämän kaivoksen kaupungin logo. Eli siellä oli sellainen, että mä rupesin katselemaan siinä, kun aika oli vähän pitkä ja sitä kattoa, ja että hetkinen, että toihan on aika siisti. Ja se oli sitten vähän semmoinen sirkkelimäinen kuvio, jossa oli sitten semmoisia palikoita siinä ympärillä. Ihan muista tarkasti enää, miten se nyt ihan täsmälleen se kuvio oli. Otin siitä valokuvan, ja sitten kun otin tietokoneelle sen kuvan ja rajailin sitä, niin huomasin myös, että siinä oli ihan semmoinen hullu efekti, että kun siinä oli sellaista ristikkoa, niin näytti siltä, että kuin siinä sen logon, sen sahalaita, sen sirkkelilogon alla olisi ihmisiä kurkistellut sieltä niiden ristikoiden takan. Ja mä olin, että hui, apua. Sitten mä katsoin, niin siellä oli jotain siis oikeasti jotain muovia tai jotain tällaista, mikä sieltä kupruili. Mutta se, kun sitä kuvaa katsoo, niin näyttää siltä, kun siellä olisi ihmishahmoja. Se oli jo sellainen aika melkein pelottava, mutta näin ihmeellisillä tavoilla sitten nämä kirjatkin syntyy, että sitten löytyy mitä ihmeellisimmistä paikoista.
Kuinka tärkeää on nähdä todellisuus symbolien kautta?
No, mä luulen, että se on semmoinen, mikä myös on niin kuin, tavallaan hyvin alitajuinen prosessi, että se on, mä en niin kuin, ehkä osaa ajatellakaan sitä ihan noin konkreettisesti, että kuinka tärkeää se on, että se on niin kuin, semmoinen, mikä sitten vaan tulee sinne. Ja se on niin kuin, ehkä mulle sellainen aika lailla tiedostamattomastikin tapahtuva. Että mä en niin kuin ihan hirveän, niin kuin mä en suunnitellen kirjoitakaan, niin mä en sillain tietoisesti suunnittele tällaisia, että ne tulee sitten niin kuin sillain, että mä annan niille mahdollisuuden.
Mutta jungilainen tämmöinen suhtautuminen kuitenkin, että alitajunnasta voimme nähdä enemmän kuin silmämme näkevät.
Joo, kyllä, ilman muuta.
Kirjassasi nostat esiin sen, että jokaisella meistä on oma tarinamme maailmasta ja me ymmärrämme tilanteet omasta näkökulmastamme. Ja kirjan päähenkilöllä on kyky nähdä sekä menneisyyteen että tulevaan. Hän osaa ennustaa molempiin suuntiin. Millä tavalla se on mahdollista?
No, tässä kirjan päähenkilö Emilia itsessään hän ei sillä tavalla ennusta, että hän niin kuin sit, kun hän menee menneisyyteen, niin hän tietysti tietää joitain asioita, mitä siellä tapahtuu ja muuta, että hän niin kuin sillä tavalla, että hänen siinä omassa havainnoinnissaan ei ole niin kuin sellaista ajat ylittävää niin kuin muuta kuin sit ihan tällainen tosi konkreettisesti, mutta mä kyllä itse ajattelen, että niin kuin aikaa sellaisena kuitenkin jotenkin läsnä olevana, että menneisyys ja tulevaisuus on kuitenkin ikään kuin, että se on hyvin niin kuin inhimillistä havainnoida aikaa tämmöisenä virtaavana jonain, ja että se niin sanotusti kerran sytyksissä ollut lamppu on siellä tietyssä ajan ja avaruuden pisteessään ikuisesti niin kuin palamassa, että mä ajattelen myös, että nämä on asioita, joita me vaan ei jotenkin ymmärretä. Ja mä en ajattele siinä niin kuin sellaista, että mennään jonnekin niin kuin parapsykologiaan. Että mä en ajattele sitä sellaisesta näkökulmasta, vaan musta se on vaan ihan äärimmäisen kiinnostavaa, miten ihan niin kuin kun lähdetään tuolla fysiikan näkökulmasta, että nyt kun on niitä kirjoja lukenut tehdessäni paljon, että kun ihan fyysikot, jotka katsotaan, että se on sellaista kovaa tiedettä ja että ei uskota mihinkään huuhaaseen, niin sieltäpä löytyy mitä ihmeellisimpiä oivalluksia ja ihmettelyjä, ja ihmiset siellä tosiaan pohtii ja miettii kaikki tällaisia asioita, että miten nyt esimerkiksi, kun mennään nyt jonnekin kvanttitasolle, en siitä ymmärrä paljon, en rupea väittämään, että ymmärtäisin, mutta että sen mitä on lukenut, että siellä esimerkiksi, kun ollaan siellä kvanttien tasolla, niin aika lakkaa olemasta, että se ei niin kuin enää, että ei ajalla ei ole suuntaa sitten enää siellä, ja että tämä on niin kuin tämä meidän isojen asioiden olemassaolo on sellainen ilmitaso tällä meidän niin kuin koko luokalla, että sitten niin kuin ikään kuin ollaan siellä tosi pienissä asioissa, niin sitten ei enää niin kuin olekaan esimerkiksi aikaa, ja kuka sitten niin kuin määrittää, että mikä on niin kuin oikeasti totta ja mikä ei, että vaikka ne on sellaisia pieniä asioita, mitä ei voi nähdä. Menin nyt varmaan aika kauas siitä kysymyksestä.
Kirjasi lopussa tosiaan on kirjallisuuslista, siellä on Kari Enqvist ja sitten Stephen Hawking muun muassa, ja ihan kirjan lopussakin pohditte, tai Emilia pohtii, vapaata tahtoa. Eli jos tulevaisuus ja aikakäsitys on sama, niin kaikki on jo tapahtunut. Mikä on silloin vapaan tahdon voima?
Sehän on semmoinen tosi, jos nyt mennään ihan niin kuin tähän tolle tasolle, niin juuri semmoinen asia, mikä sielläkin todetaan, että siihen ei oikeastaan ole sellaista vastausta, mutta mä ehkä ajattelen itse niin, että se kysymys on sitten esitetty tavallaan, että se on sen kysymyksen asettelussa se ongelma, että mikä on niin kuin vapaa tahto, koska loppupelissä, jos ajatellaan ihan tällainen käytännön tasollakin, niin emmehän me, että ne asiat, mitä me tehdään elämässämme valintoja, niin nehän on aina suhteessa siihen, että mikä se tausta on ja että miten me ollaan, meidän havainto on suhteessa aina osa sitä todellisuutta. Todellisuus on osa havaintoa, että siitä on niin kuin mahdotonta edes päästä jonkun sellaisen autenttisen, että olisimme nyt tekemässä valintoja jossain objektiivisessa tyhjyydessä, jossa mikään muu asia ei merkitsisi mitään, vaan että me olisimme siellä tekemässä valintoja. Että jo ihan tällä tavalla ajateltuna jo valinnanvapaus on vähän sellainen, että se ei nyt ole ihan sitä kuin mitä ehkä ehkä niin kuin ajatellaan, mutta toisaalta tässä kirjassa, musta se on kauhean hieno, mä en muista nyt mistä mä sen jostakin kuulin sen ajatuksen siitä, että on myös kysymyksiä, joita vaan ei vielä ymmärrä, että se oli just tää niin kuin tää fysiikan näkökulma, että me ehkä ei vaan ymmärretä vielä riittävästi, että sitten kun jos ihminen jonain päivänä ymmärtää sit niin kuin jotenkin sitä todellisuutta toisella tavalla, niin sitten ehkä tähän löytyy erilainen vastaus, mutta siihen ei toki ole mitään sellaista oikeaa vastausta vielä, että se vaikea asioiden niin kuin mystisyys ja vielä se, että pitää niin kuin elää asioiden kanssa, jota me emme ymmärrä, vähän niin kuin pienet lapset elää maailmassa ymmärtämättä sitä, mutta heille se on luontevaa, mutta me aikuiset yritetään jotenkin juntata, että meidän on pakko ymmärtää ja sitten jos me ei ymmärretä jotain, niin sitten me jopa ajatellaan, että sitä ei ole olemassa siksi, että me ei vaan sitä nähdä ja ymmärretä, niin ehkä tällaisen ihmetyksen äärellä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on Finlandia-palkittu kirjailija ja psykologi Marisha Rasi-Koskinen. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja nyt haluan keskustella missiostasi. Tässä kirjassa Emilian päähenkilön äiti Alisa kuolee. Millä tavalla olet sen kirjoittanut ja mitä haluat kertoa juuri tällä tarinalla?
Nyt nimenomaan tästä äidin kuolemasta tässä tarinassa. Kuten mä tuossa alussa sanoin, niin kun mä lähden kirjoittamaan, niin mä en lähde koskaan sillä tavalla jotenkin aihe edellä, vaan että mulla on niinku tapana lähteä just niinku tietystä hetkestä ja tilanteesta ja oivalluksesta. Ja tosiaan, kuten alussa sanoin, niin oli se, että menneisyyteen joutuminen ja että miten jos sieltä ei pääse pois ja että mitä tapahtuu, kun on menneisyydessä. Tämä oli se alkukohta. Eli kaikki muu, mikä sinne kirjaan on tullut, on sitten tullut siellä kirjan kirjoitusprosessissa. Eli tämä on semmoinen, mitä mä haluan aina painottaa, että kirja on niinku tavallaan semmoinen, mulle semmoinen kokonaisuus, josta ei niinku voi semmoisia irrallisia asioita sillä tavalla, että mä olisin vaikka halunnut nyt kertoa tarinan Emiliasta, jonka äiti on kuollut. Ei, vaan prosessissa äiti kuoli. Eli se on se kirjoitusprosessi myös sellainen niin kuin ikään kuin monitahoinen ja monitasoinen ja kerros kerrokselta syntyvä. Mutta se, että sitten kun ollaan sen asian äärellä, että jahas, tässä käy näin ja itsekin oivaltaa, että nyt näin tässä on tapahduttava, niin sitten niistä tapahtumista tulee tosi tärkeitä sen kokonaisuuden kannalta. Ja mun mielestä nyt, että mitä niin kuin puhutaan nyt esimerkiksi Emiliasta, joka on menettänyt molemmat, niin kuin siis ne vanhempansa, siis isän ja äidin, äiti on kuollut ja isä on kadonnut ja sitten hän elää isoisän kanssa, niin mun mielestä siinä on myös tämä ajatus, että kuitenkin hänellä on hyvä, huolehtiva, turvallinen isoisä. Se ei hän ole mikään orpo, että hänellä on ollut välittävä aikuinen ihminen siinä ihan pienestä lapsesta asti ja näin, että hänestä on välitetty ja hänestä on pidetty huolta ja muuta, että vaikka hän on niin kuin menettänyt nämä omat vanhempansa. Perheitä on erilaisia ja monenlaisia, että ei se välttämättä se biologinen äiti siellä nyt ole, niin totta kai se on niin kuin semmoinen jännittävä asia, että kuka se oma äiti sitten on, että Emilia on nyt just siinä iässä, että hän sitten miettii ja pohtii näitä asioita, mutta että sillä lailla psykologisesti katsottuna, että kunhan on se pysyvä tärkeä ihminen, joka pitää huolta, niin silti voi kasvaa tuommoiseksi itsenäiseksi ajattelijaksi ja tasapainoiseksi nuoreksi ihmiseksi.
Useissa lasten ja nuorten kirjoissa siirrytään myös eri aikakausien välillä. Miksi tämä Narnian vaatekaapin kautta toiseen maailmaan siirtyminen aina vain kiehtoo? Liittyykö tämä jotenkin nuoren kasvuun tai johonkin tämmöiseen, että nuori haluaa lukea metamorfooseista tietyssä iässä?
No, mä en ehkä ajattele niin, että ainakaan mä en ole kirjoittanut siksi, että nuori haluaisi jotain tiettyä lukea, vaan se on vaan asia, joka minua itseäni on aina kiehtonut, että mua on kiehtonut ihan hirveästi, siis kaikessa lukemisessa, tekemisessä, kirjoittamisessa, kaikessa se, että todellisuus rakoilee. Mm. Että niin kuin on niin kuin tavallaan se todellinen niin kuin melko perusmaailma ja sitten tulee se joku leikkauskohta ja se murtuu. Se voi olla joku psyykkinen tapahtuma, että se voi olla kuin ihan arkinen ihmisen elämässä tapahtuva kriisi, että yhtäkkiä se sun niin kuin todellisuus hajoaa. Tai sitten se tällaisessa, kun kirjallisuuteen lähdetään, niin sitten voi niin kuin kehitellä jotain vähän hurjempaa, että se todellisuuden rakoilu voikin olla joku ajassa oleva viilto, josta sitten joutuu jonnekin toiseen aikaan. Että se on mun mielestä itse mun omasta mielestäni äärimmäisen kiehtovaa, että ollut aina lapsena, nuorena, aikuisena, enkä usko, että siihen tulee mitään niin kuin loppua missään kohtaa, mutta kyllä mä niin kuin uskoisin, näin mä ajattelen kirjoittaessa, että kun mä en kirjoita lukijalähtöisesti, eli mä en ajattele, että, niin kuin, että mitä lukija nyt voisi haluta tai mitä lukija toivoisi, vaan mä kirjoitan sellaista kirjaa, minkä mä itse haluan kirjoittaa tai mikä vaatii tulla kirjoitetuksi jotenkin minun käsieni kautta ja alitajuntani kautta, niin just tämä, että sitten ajattelisin, että se kirja sitten löytää ne lukijat, joita kiehtoo ja joita tämän tyyppinen palvelee. Koska mä uskon, että on sitten niitä lukijoita, jotka haluaa taas sitten pysyä tosi realismissa. Et nyt niinku on tämä tarina, jos pysytään tässä päivässä ja tässä ajassa ja se alkaa näin ja se loppuu näin. Ja se on tosi tärkeää, että kirjoitetaan monenlaista, koska lukijoitakin on tietysti sitten monenlaisia. Mutta otan tässä niinku ihan itse syyn niskoilleni kirjasta, että itse halusin tehdä ihan luottaen siihen, että kyllä sitten niitä lukijoita on, joita tämmöinen samanlainen mielenmaisema kiinnostaa kuin mikä minua.
Haluan vielä kysyä tästä, miten sinne taaksepäin, sinne aikaan tässä kirjassa sitten päästään? Mitkä ovat niin kuin ne keinot?
Joo, siis itse asiassa on tässä lähdin juuri sitten lukemaan niitä fysiikan sellaisia niin kuin kirjoja ihan sillä, että mitä niin kuin siitä ajassa matkustamisesta kirjoitetaan ja sanotaan, ja kun se on ihan niin kuin sillain jotenkin hupsu juttu, että sitä tosiaan monet fyysikot ihan tosissaan pohtii ja miettii, ja siellä on sitten erilaisia näkökulmia, toiset on sitä mieltä, että se on mahdollista, ja toiset, että ei, ja siitä on tosi, siis niissä kirjoissa sitten perustellaan, että miten se voisi olla mahdollista, ja miten ei, ja sitten he päätyvät johonkin lopputulokseen, että onko vai eikö, ja muuta, että niin kuin sitten niin kuin tämmöisen suhteellisuusteorian mukaan käsittääkseni se niin kuin teoriassa, siis matemaattisesti olisi mahdollista tämmöinen aikamatkailu. Ja nämä oli mulle tärkeitä, että mä niin kuin hain ikään kuin jonkunlaista taustaa siihen, että miten se voisi olla mahdollista, jotta mä sitten tiedän, miten mä rakennan sen ja mitä mä rikoon, koska totta kai siellä sitten rikotaan myös niin kuin fysiikan rajoja, sit kun lähdetään nyt tällain ihan tosissaan liikkumaan. Mutta että ajattelisin, että en tiedä kuinka paljon tässä nyt kerron, koska se vähän spoilaa, että kuinka paljon
vähän,
nyt.
Vähän.
Joo. Että semmoinen tahaton kuitenkin, ei ole mitään aikakonetta, ei ole mitään niin kuin konetta, jolla liikutaan. Ja tämä on alusta loppuun täysin tahaton tämä tietynlainen ajassa oleva, miksikä sitä sanoisi, madonreikä tai joku tämmöinen ajan kuilu tai muu. Että kukaan ei ole suunnitellut sitä, että se syntyy sinne sitten itsestään ja se selviää sitten tässä kirjassa, että miten se syntyy. Ja sitten siinä tietyssä, että mulle tässä oli tosi omasta niin kuin kirjoittajana tosi kiinnostavaa se, että siinä sitten on tosiaan sama ajan hetki monessa ajassa, eli semmoinen jännä paradoksi, että ollaan siinä samassa tilanteessa, joka tapahtuu sitten eri ajoissa, että kun se syntyy sinne sitten se tavallaan aikaan semmoinen jonkinlainen rikkoutunut kohta, niin se on sitten näissä monissa eri niin kuin ajanjaksoissa olemassa, että mua kiinnosti se samanaikaisuus sitten, että esimerkiksi Emilia saattaa olla sitten monessa niin kuin tavallaan samassa hetkessä, eri hetkessä tai miten sen nyt sanoo.
Sitten viehättävä kohta on myös tämä kohtaaminen Joelin kanssa siellä toisella puolella, kun hän kokee myös tämmöisen rakastumisen. Eli mitä siinä tapahtuu, kun ollaan ensin oltu eri aikakausissa ja sitten kuitenkin hän kokee itsensä uudella tavalla. Hänellä piirtyy omat uudet rajat.
Mitä tarkoitat nyt?
ihan tämmöinen fyysinen rakastuminen.
Niin, kyllä. Siis mä niin kuin ajattelen siinä sitä rakkautta jotenkin sellaisena, että se on niin kuin aikakausien yli tuleva asia. Että mulla on niin kuin mielessä ihan niin kuin jotenkin semmoinen ajatus, että että kun voidaan, voi vaikka kokea tosi suurta läheisyyttä jonkun ihmisen kanssa, joka on elänyt kokonaan eri ajassa, esimerkiksi kirjallisuuden välityksellä, eli tavallaan tuntuu, että joku vaikka kirjan henkilö tai joku ihan todellinen, vaikka joku kirjailija olisi ihan läheinen ystävä, vaikka hän on niin, niin eri, iässä, eri ajassa, että ei olla edes eletty hetkeäkään samaa aikaa, niin jotenkin mä tässä hain niin kuin sellaista, että mä jotenkin ajattelin sitä, että se yhteys, ja jälleen samalla tavalla kuin se oman itsensä kohtaaminen konkretisoituu, niin myös tässä sit se eri ajassa oleminen, että saattaa olla se oikea ihminen, mutta hän onkin sitten jotenkin aivan väärässä ajassa, että ei edes eletä, niin kuin, tai eletään ristiin, eletään aivan eri ikäisinä siinä jossain tietyssä ajassa. Mutta sitten tämä näiden tapahtumien seurauksena, taas kerran palataan siihen, että tapahtuu joku virhe ja sen seurauksena tapahtuu sitten tosi paljon kaikenlaisia asioita, niin sitten voikin kaksi semmoista ihmistä, jotka muuten ei olisi koskaan kohdannut sellaisessa mielessä, niin sitten kohdata toisensa. Ja se ei ehkä välttämättä, en nyt spoilaa, mutta se ei ehkä kestä, se ehkä kestää, ei voi tietää, mutta joka tapauksessa niin, että se niin kuin tässä konkretisoituu jotenkin sekin eri aikaisuus siinä. En tiedä, voi olla, että mä en ihan nyt vastannut siihen, mitä sä kysyit, mutta näin mä sen siinä jotenkin ajattelen.
Kun luin tämän kirjan, ymmärsin monia asioita. Olet kyllä hyvin syvällä metafysiikassa ja tieteessä, että se, että tuntee, että joku ihminen on tuttu, ja se liittyy juuri tähän.
Joo, kyllä, näin mä sen ajattelen.
Puhut myös tämmöisestä termistä kuin näkymättömyysviitta. Mitä se tarkoittaa?
Joo, se taisi olla siinä kohdassa, missä just tavallaan niin kuin jotenkin se Emilia siellä eläessään siellä kaivoksen kaupungissa tietyllä tavalla on niin kuin näkymätön käyttäytyessään tietyllä tavalla, ja se on niin kuin eräänlainen suojautumiskeino siinä maailmassa, että sitten jossain niin kuin hetkessä pystyy olemaan jollain tavalla niin kuin läsnä, mutta ei kuitenkaan läsnä, että siellä ei ole nyt mitään konkreettista näkymättömyysviittaa, vaan että se on niin kuin nimenomaan tämmöinen, että käyttäytymällä tietyllä tavalla pystyy olemaan sillä tavalla näkymätön, että voi sitten todellisuudessa sit toimia kuitenkin niiden omien arvojensa mukaan.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Lämmin kiitos Marisha Rasi Koskinen antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio kokoaa vakioraatilaiset Kari Enqvistin, Mari Pantsarin ja Sami Kuuselan Helsingin keskustakirjasto Oodiin. Jakke Holvas juontaa lähetyksen. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Pekka Nisu, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Seikkailun täyteistä torstaita teille kaikille.